Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Inservilkom, sinjuri, inservilkom, nawguralkom is-sena t-tajba lilkom u lill-familji kollha tagħkom. Passoltu Darwa Pita Porċantar nistedilkom għal dan il-kunċert program mużikali, kunċert għasija ta' mużika serja, mis-suali tal-kunċerti. Illum għandna tliet xogħlijiet mużikali naturalment adattati għal dawn żminijiet tas-sena. Għandna overture sabiħa ħafna bħala ftuħ ta' Otto Nikolaj, direttur ta' orkestra u anke wkoll il-fundatur tal-Orkestra Filarmonika ta' Vienna. Wara nisimgħu dik l-overture fir-rieħa di Fledermaus ta' Johann Strauss, naturalment dawn l-aġraret tilħas sewwa l-mużika ta' Johann Strauss. Johann Strauss bakkomponix biss valzi iżda anke wkoll operetti. Waħda mill-aktar operetti magħrufa hija mingħaddu ta' xi jgħid di Fledermaus u minnha llum insemmarkom l-overture tagħha. U għara bħala konklużjoni għal-program tal-lum, bħala konklużjoni għal-kunċert, bis-swat għal-kunċerti, għadna s-sena għazilt il-kom t-tadewm. Inkitbu diversi xogħlijiet mużikali bbażati fuq t-tadewm, iżda jiena fl-opinjoni tiegħi qisli wieħed mill-aktar importanti u popolari huwa t-tadewm ta' Anton Bruckner li jtemm il-kunċert tal-lum. Ħaniftqu bil-mużika ta' Otto Nikolaj, bħalmatilkom kompożitur, direttur ta' orkestra u l-fundatur tal-Orkestra fil-Harmonika ta' Vienna, waħda mill-orkestri importanti. Dan għamit żgħira ta' 39 sena, twielet fl-1810 u miet ta' 39 sena. U meta wieħed isemmi lil Otto Nikolaj bħala kompożitur jiftakar ukoll fl-opra tiegħu The Merry Wives of Windsor. Tarment ikkompona aktar mużika minn barra din l-opra. Għandu għanijiet klassiċi sbieħ ħafna, mużika da kamera, xogħlijiet orkestrali u din l-overture li se nisimgħu llum. Christmas, il-Militi sima din l-overture, kitiba ta' 23 sena. Overture mibnija fuq koral Vom Himmel Hoch, Jien ġej mis-sema. U għandna recording mill-isbaħ ta' din l-overture ta' Nikolaj, ma tantx hija popolari, sabiħa ħafna. Christmas il-miliet u allura adattata għal dawn l-ġranet. Iddoq l-orkestra sinfonika u l-kor tal-BBC taħt id-direzzjoni ta' Barry Wordsworth. الكور والأوركسترا سيمفونيكا تال-BBC تحت الدريزيون تابري ويرتسويرت لوفيتشير كريسمس الميليت تا أوتو نيكولاي وسا شهاجة الكولوش ديفرنتي الموزيكا تا يوهان شراوس تنهاز سوا في دونا جرانت في الخريم تا السنة يوهان شراوس الكمبوزيتور معروف دوك الفالتسيز بيهتيو إزدا كومبونا أكثر فوستو ماندو نمبر سابيخ تا أوبرتي U minna dubna xej l-aktar operetta popolari għal-inqas fl-opinjoni tiegħi hija The Fledermaus. Operetta li għadha ħajja sa ġurnata tal-lum. Deret tal-ewwel darba fi Vienna fis-sena 1874. U minn din l-operetta llum se nsemmalkom l-Overture ferriħa tagħha, l-Overture The Fledermaus. L-orkestra fil-harmonika ta' Vienna taħt id-direzzjoni ta' Herbert von Karajan, l-Overture di Fledermaus ta' Johann Strauss. U laqdin nsemmu l-Johann Strauss allura nippreżentarkom wieħed mill-aktar valzi magħrufa ta' dan il-kompożitur mill-Awstrija, Di Blue Danube.
Minardu bida xejn wieħed mill-aktar valzi magħrufa, Diblu Danjum ta' Johann Strauss. Lindaq mill-orkestra fil-Harmonika ta' Vienna taħt id-direzzjoni ta' Willy Boskowski. U s-sar għaddu għal Anton Bruckner, il-famuż Tedeum tiegħu. Il-final, il-konklużjoni ta' dawn il-kunċerti għal din is-sena. Anton Bruckner, li kien bniedem reliġjuż ħafna, kien ammiratur kbir ta' Wagner, kien ukoll organista, organista tajjeb ħafna. Twielet fin-naħa ta' fuq tal-Awstrija. Miet fl-1896, kellu l-età ta' 72 sena. Ġej minn familja tal-bdiewa, iżda missieru kien surmast tal-iskola. Dan Anton Bruckner studja fi Knisja ta' San Florian, u hemmhekk ukoll anke wkoll studja l-mużika. Kien bniedem kwiet ħafna. Mal-mattilkom kien organista u dawn żewġ ingredienti jitħaltu sewwa mal-mużika tiegħu. Bniedem kwiet u bniedem organista. Magħruf ħafna għas-sinfoniji tiegħu, iżda mhux biss ikkompona diversi xogħlijiet oħra. Fosthom għandu dan għall-famuż Tedeum, jgħid ngħid famuż għax għandu popolarità kbira, it-Tedeum ta' Anton Bruckner. Xogħol għall-kor, solisti u orkestra. Flimkien ma' l-orgni, iżda jekk trid poġġi l-orgni ma' din il-kompożizzjoni ta' Bruckner. Anton Bruckner beda jikteb dana x-xogħol tiegħu f'Mejju 1881 wara li kien lesta s-Sinfonija numru 6. U lesta dana x-xogħol 3 snin wara. Naturalment f'dawn it-3 snin ma qatx jikteb is-sitta dehom kiteb xogħlijiet oħra fosthom ukoll is-Sinfonija numru 7. U dana it-Tedeum ta' Anton Bruckner iddedikah lil Mulej. Gratitudni tal-li ġabu fi Vienna, għax hemmhekk ħass il-fortuna mużikali tiegħu Anton Bruckner fi Vienna. Irringrazzjah b'mod mużikali b'dana it-Tedeum tiegħu. L-indaqqa l-ewwel darba fi Vienna kien fit-2 ta' Mejju 1885. U kien suċċess tant li kellu 30 eżekuzzjoni oħra matul ħajtu. L-aħħar darba li tkanta f'ħajjiet Anton Bruckner kien minħabba x-xewqa kbira li wera Brahms. Brahms kien ammiratur ukoll ta' dan it-Tedeum ta' Bruckner. Tedeum li huwa maqsum f'ħames partijiet għandna recording tiegħu ħafna tas-soprano Jessie Norman, il-mezzo soprano Yvonne Minton, it-tenur David Randall u il-baxx Samuel Ramy. Flimkien markoru l-Orkestra Sinfonika ta' Chicago jidderiġi Daniel Barenboim. Smajtu il-famuż stadion ta' Anton Bruckner, il-konklużjoni tal-kunċert tal-lum is-swali tal-kunċerti, il-konklużjoni wkoll għal dawn il-programmi is-swali tal-kunċerti għal din is-sena. Anton Bruckner, it-tadjon tiegħu li ġie eseguit mis-soprano Jesse Norman, il-mezzo soprano Yvonne Minton, it-tenur David Randall, flimkien mal-bass Sam Berrami, il-koro l-orkestra sinfonika ta' Chicago taħt id-direzzjoni ta' Dalian Barenboim. Dak kollox għall-kunċert tal-lum, Peter Paul Chanta li semmilkom jirringrazzjakom ħafna tal-attenzjoni u nawguralkom is-sena tajba lilkom u lill-familji kollha tagħkom. Saħħa u awguri lil kulħadd.